Andro masina no manazava antsika. Tonga avy ary firenena ary avy hitsoaka ny tompo. Satria nidina ety ambonin'ny tany ny hazavana lehibe. Izaho ary dia horenesintsika ny evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany, toko voalohany, andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo.
Taorian'ny batemy Jesoa, dia mbola teo koa Joany Batista sy mpianany roalahy. Ka hoy izy natazana an'i Jesoa nandalo. Indro ny zanak'olon'Andriamanitra. Nandre izany ireo mpianany roalahy ireo, dia nanaraka an'i Jesoa. Ary nitodika ity soka nahita azy ireo nanaraka azy, dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy, Rabi, izany hoe ry-mpampianatra raha tika, aiza ianao no mitoetra? Dia hoy izy taminy, avy efa ho hitanareo? Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany, sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny. Ary tokony tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre rahalahiny Simona Pierre no anankiray tamin'izy roalahy, izay nandre ny teny Joany ka nanaraka an'i Jesoa. Ary ny olona voalohany fanena taminy kosa dia Simona rahalahiny ka nilazany hoe efa hitanay ny Mesia, izany hoe Kristy raha tika. Dia nentiny nankany amin'i Jesoa izy ka no nijery azy Jesoa dia nanao hoe ianao no Simona zanak'i Joany, atao hoe Sefasa ianao, izany hoe Pierre. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, hitanjon'Andriamanitra dia atonga ny andehanondro no valatokana, izany hoe ho tonga mpianany voampanaradia azy ny olona rehetra. Tsy tonga ho azy izany fa mila mifanampiana, mila fampizarana, mila fandroana amin'ny samy mpiara-monina. I Joany dia nanteraka izany, natorony andreo mpianany ilay tokony arahana, hoy izy indro ny zanak'olon'Andriamanitra. Ny tsirairay, ny fikambanana maro samihafa, dia manana andraikitra sy adidy ampahafantatra an'i Kristy amin'ireo mpikambana ho aminy, nareo namany, nareo fianakaviany. Manana didy an'orolalana azy ireo, tsy hanaraka fikambanana na manaraka olona, fa manaraka an'i Kristy. Ireto mpianatra roalahy anisan'i Andre, mpianatra Joany, dia nalala ilay mpampianatra tsy maintsy arahana. Izao tsy maintsy miena ary tsy maintsy mitombo. Izay rehetra nahazo ny toro lalana tsy maintsy aleha dia mila tapa-kevitra ihany koa anaraka an'i Kristy antsitrapo sy ankalalana. I Kristy mantso no manao dingana voalohany, mitodika manompo ny masony amintsika ho andreo izay rehetra manaradia azy. Anaraka azy ireto mpianatra roa reto, tsy fanarana be fahatany fa fantantany fihetsika nataon'izy ireo, fa misy zavatra tadiaviny. I Desoary manao dingana voalohany mba hifandray amintsika. Impiry moa isika no mba sahy mampiditra resaka voalohany? Impiry isika no mba sahy manompy ny matsika amin'ny namana mila vonjina hevitra avy amintsika? Ho Jesoa, inona ny tadiavinareo? Manata sy mametraka malalaka ny safidintsika i Jesoa. Izy roalahy kosa namaly ny faniriny, aiza ianao no mitoetra? Izany hoe maniry ny iray petsapetsa te hita ny fiainana miaraka amin'i Jesoa izy ireo. I Jesoa kosa nanome toky hoe afiaka izaho. Raha te hifankafantatra tsara dia ny fiaraha-mitoetra no fomba tsara indrindra. Izany fiaraha-mitoetra fionana amin'Andriamanitra izany dia fahasoavana lehibe loatra. Izany no mahatonga azy mirahalahy nafana fo, tsy nisalasana nilaza tamin'i Pierre hoe efa nahitany Mesia izahay. Ny tsara sy ny soa dia tsy mba azo afenina. Ilaintsika ny mahay mizara fa tsy misalobokomana, indrindra mizara mihafa ny finoana. I Joany nizara tamin'ny mpianany roalahy, ny mpianatra roalahy nizara tamin'i Pierre. I Pierre kosa dia nahazo anarana tamin'i Jesoa fa ho vato, tandindona no filoha sy andrin'ny Eglizy, ampianatra sy hizara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny famantaran'ny tena mpianatr'i Kristy mantsy dia isika mahay mizara, indrindra mahay mitondra ny namana ho any amin'i Kristy.
Ry izahay ô, ampiby izahay hafana fo amin'ny fanampinay ny namanay anatina ny eglizinao masina. Amena.